Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja minun puolestanikin vielä kaikille isille todella hyvää siunattua isänpäivää. Kiitos myöskin Elinalle ja Annelle. Mahtava, ei varmasti jäänyt viimeiseksi kokoukseksi. Elina, jos sä oot laulamassa, jos se minusta kiinni on, tulen painostamaan jatkossakin. Tosi paljon kiitoksia ja tuossa kun Hannaa kuuntelin, niin jotenkin tuli mieleeni ja laskeutui sydämelle, että kun lähetyskappeli on aina ollut lähetystyössä hyvin voimallisesti mukana, että liekö tästä kolmikosta löytymässä juutalaistyöhön ihan lähettiainesta. Koskaan ei tiedä, millaiset suunnitelmat Jumalalla on meitä itse kutakin kohtaan. Että eipä tiedä, vaikka täältä eräänä päivänä saataisiin lähettää Israeliin lähettejä tästä lähetyskappelista. Tuossa puolen viikon maissa, kun ajattelin tätä sunnuntaita ja ajattelin, että on lähetyskokous, mutta on myöskin isänpäiväkokous, niin jotenkin siellä mieleeni laskeutui sellaisia mahtavia kuvia ja visioita ja ajattelin, että nyt tulee mahtava lähetyskokous. Nyt puhun teille lähetystyöstä ja puhun siltä kantilta ja puhun toiselta kantilta ja näin. Ja perjantai-aamuna, kun tuossa olin sitten Jumalan kasvojen edessä ja hiljennyin ja siinä lueskelin Raamattua, niin tiedättekö, kaikki romuttui. Kaikki romuttui ja jälleen kerran sain kokea, että juu, ne oli niitä Korhosen rakennelmia. Ja siinä rukouksessa ollessani niin Jumala rupesi mulle puhumaan määrätyistä asioista ja osaltaan tässä on ihan tällaista perusasiaakin seurakunnan keskelle. Mutta kun me ajatellaan sitä, tuossa toivotin kaikille isille hyvää siunattua isänpäivää, niin toivotan sitä myöskin kaikille teille, jotka uskossa Jeesukseen Kristukseen olette, koska meidän taivaallinen isämme on meidän kaikkien isä. Olemme me sitten uskovina minkä värisiä hyvänsä, minkä kokoisia hyvänsä, on meidän elämässämme sairautta, on siellä vammaisuutta, ihan mitä hyvänsä, niin taivaallinen isä on meidän isämme. Hän on meidät uudesti synnyttänyt ylhäältä pyhän henkensä kautta Jeesukseen Kristukseen, ja näin me saamme kokea sitä taivallisen isän huolenpitoa ja johdatusta. Voi olla, että tänäkin päivänä on monissa perheissä hämmennystä. Perheestä löytyy kaksi isää, saattaa löytyä kaksi äitiä. Millainen kasvualusta tällaisissa perheissä sitten lapsille on? Mutta kiitos Jumalalle, että ei ole kuin yksi taivaallinen isä. Monet uskonnot pitävät, että meillähän on yhteinen Jumala. Jumala on sama kaikilla. Palvotaan sitten Allahia tai Buddhaa tai jotain muuta. Mutta on hyvä muistaa, että meillä ei ole sama Jumala. On vain yksi ainoa Israelin Jumala, joka on tuo taivaallinen isämme, pyhä, vanhurskas Jumala vielä tänäkin päivänä. Vain yksi. Ja häntä me palvelemme tänäkin päivänä. Tuolla viidennessä Mooseksen kirjassa, sen kahdeksannessa luvussa, kaivoin sen tuossa kokouksen aikana esiin, niin sanotaan tällä tavoin tuossa viidennessä jakeessa, tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ja tähän voidaan kyllä myöskin ihan hyvällä omalla tunnolla liittää, niin kuin isä kasvattaa poikaansa ja tytärtää. Ja Jumala kasvattaa meitä. Ja kun me katsellaan sitä tilannetta, että mihin Jumala kasvattaa meitä, niin ei me voida oikeastaan tulla kuin siihen tulokseen, että Jumala kasvattaa meitä toteuttamaan hänen tahtoa. Filippiläiskirjeessä toinen luku 13 jae sanoo, Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa saisi tapahtua. Tai hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Voi kuinka monta kertaa ehkä Jumala vähän siellä taivaallisena isänäkin katselee suruissaan joskus meidän itse kunkin vaellusta. Älkää kuvitelkokaan, että minun vaelluksenikin aivan täydellistä on. Ei ole vielä sädekehää Korhosenkaan pään päällä, eikä siiven tyngät ole kasvanut selkää, vaikka ehkä joskus olisi vähän toivonut ja odottanutkin, että tästä olisi niin hirveän pyhä tästä Korhosesta tullut. Mutta se, että hän haluaa vaikuttaa meissä hänen tahtomisensa ja tekemisensä. Koska on aivan luonnotonta, ettei Jumala välillä tavallaan murehti siitä, miten me sitä omaa hengellistä elämäämme eletään. Koska meidän täytyy tunnustaa itsellemme se, tai ainakin joudun itse itselleni tunnustamaan, en ole aina kyllä Jumalan tahdossa ollut. En ole aina kyennyt kulkemaan varmastikaan Jumalan tahdossa. Miten paljon enemmän, kun ajatellaan, maallisia isiä. Kyllä sielläkin isät toivoo, että lapset eivät olisi kurittomia, ottaisivat kuitenkin isän ohjeista vaarin, toteuttaisivat jopa tavallaan isän tahtoa. Kuinka monet isät tänä päivänä joutuvat murehtimaan lastensa elämän puolesta? Miksi sitten ei meidän taivaallinen isämme murehtisi, jos me emme kulje hänen tahdossaan? Oli hienoa kokea tuossa Hannan puheenvuorossa, että siellä on pikkasen omalla kohdalla astuttu siihen Jumalan tahdon mukaiseen kutsuun, joka näillä kolmella ihmisellä on. Se tuntuu hienolta, vaikka, tiedätkö, vaikka ihmisellä olisi millaisia vaikeuksia, vastoinkäymisiä hyvänsä, mutta kun hän tietää olevansa Jumalan tahdossa, hän tietää olevansa Jumalan asettamalla paikalla, siitä mennään eteenpäin, vaikka läpi harmaan kiven. Mä oon tähän ottanut kolme sellaista aika lailla kuitenkin perusasiaa, jotka varmasti on meidän taivaallisen isämme ja Jumalan tahdossa, jos me kykenemme elämään uskovaisena ihmisenä näiden ohjeiden mukaan. Ensinnäkin Efesolaiskirje 5 ja 6, siellä mainitaan, että täyttykää hengellä. Täyttykää hengellä. Ja ilman sitä, että me täytetään hengellä, me ei toteuteta muuta kuin lihan tekoja ja lihan ajatuksia. Emme varmasti ole ihan Jumalan tahdossa. Galatalaiskirja 5.25 sanoo, jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myöskin hengessä. Eli vain vaeltamalla hengessä me tiedämme varmasti, että me olemme isän tahdossa. Palatakseni jälleen Efesolaiskirjeeseen. Sen neljänteen lukuun ja jakeeseen 1 ja 2, niin siellä sanotaan näin, Paavali kirjoittaa efesolaisille, Efeson seurakunnalle, ja kehottaa heitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toinen toisianne rakkaudessa. Ja tiedättekö, tämmöiseen elämään ei pääse kuin rukousmaailmassa ja sanan tutkimisessa, jonka kautta pyhä henki pääsee meissä vaikuttamaan kaikkivaltian isän tahtomista ja tekemistä. Mä siunas tuo Matiaksen aloitus, koska ollaan jälleen kerran vähän samoilla linjoilla. Jumalan henki on taas näitä asioita yhteen solminut. Mutta se on tosi Me emme pysty sitä pyhityselämää omaan elämäämme ottamaan mistään, emme tekemään itseämme yhtään sen pyhemmäksi tämän elämän aikana. Emme pysty täyttymään hengellä, emme pysty vaeltamaan hengessä, emme pysty elämään evankeliumin arvon mukaisesti, ellei Jumalan henki saa meissä sijaa ja saa tehdä sitä työtä meissä, että me toteutamme Isän tahtoa. Tämä oli ensimmäinen osa. Toinen osa tähän asiaan on seurakunta. Jos Jumala ei olisi tarkoittanut, että uskovan ihmisen paikka on seurakunta, ei hän olisi perustanut seurakuntaa. Seurakunta on uskovien yhteisö, jossa me täällä rakennumme yhteisestä uskostamme. Rakennumme hyvistä todistuksista. Rakennumme hyvistä hengellisistä lauluista. Ja myöskin saamme rakentua toinen toisistamme. Sen takia hebrealaiskirjeessä on ohje ja oikeastaan muistutuskin siitä tuolla 10. luvussa, se 25. jae, älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme. 38. käännös sanoo, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. Älkää jättäkö yhteistä kokoontumistamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Ja tuo 92. käännös sanoo tuo loppuosan tuosta jakeesta, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Aamen. Tiedättekö, kaiken tämän keskellä Jeesus tulee takaisin. Halleluja. Se Herran päivä tulee. Ja sitä varten me olemme myöskin seurakunnassa, koska Jeesus on seurakunnan pää. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme. Kuinka paljon tänä päivänä ihmiset ajattelee, ikävä kyllä uskovinakin, en tarvitse seurakuntaa mihinkään. Kuinka paljon on ihmisillä ollut vaikeuksia ja vaikeata elämässä sen takia, että ollaan jätetty seurakuntayhteys. Minusta seurakunta on maailman paras paikka. Olkoon seurakunta minkä kokoinen hyvänsä. Olkoon siellä millaisia jäseniä hyvänsä. Tämä on Jumalan koti. Jumala asuu pyhän henkensä kautta seurakunnassa, seurakuntansa keskellä. Jumala asuu meissä. Pyhän henkensä kautta, jotka muodostamme seurakunnan. En kerinnyt Ari sinulta kysyä, mutta lähetit mulle tekstiviestin tuon viime sunnuntain sinun seurakuntaan siunaamisesi jälkeen ja sanoit, että kiitos koko seurakunnalle, että sain tulla rakastetuksi ja sain tulla kokemaan välittämistä siinä hetkessä. Tällainen on Jumalan unelma. Tällainen on Jumalan tahto seurakuntaan nähden. Sen takia uskon, että tuo asia, josta hän muistuttaa, älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, on todellakin tärkeä. Tulevina päivinä me kaikki ymmärrämme, niin kuin aikaisemminkin olen täältä todennut, että tämä aika ei ole menossa ainakaan mitenkään helpompaan suuntaan. Me tulemme tarvitsemaan uskovien joukkoa ympärillemme. Me tulemme tarvitsemaan seurakuntaa. Iloitaan siitä, että me pystymme vielä kokoontumaan vapaasti. Kun tulee aika, että Suomessakin Suomen Sioni joutuu ruveta kokoontumaan maan alla, niin siellä ei kuulkaa kerrostaloissakaan paljon hallelujaa huudella, ettei siellä ole viranomaiset oven takana. Tällaista aikaa kohden olemme menossa, joten meidän on hyvä iloita toinen toisistamme. Meidän on hyvä iloita seurakunnasta. Meidän on hyvä iloita, että me saamme olla yhdessä. Ja tämä on Jumalan tahto. Jumala haluaa meissä enemmän ja enemmän vaikuttaa tahtomista ja tekemistämme, että me emme jättäisi seurakunnan kokousta. Että me ei aina katsottaisi, jaha, siellä puhuu Korhonen, no enpä tänään viitti mennä, kun se aina puhuu niistä samoista asioista. Jaha, siellä on Ville Hänninen johtamassa kokouksen. No se on sitä lähetysasiaa ja Mongolian asiaa, enpä viitti mennä. Vaan se, että oli puhumassa kuka hyvänsä. Luottaa siihen, että Jumala on hänelle antanut sen, mitä hän puhuu, ja tulla ilolla kuuntelemaan, miten voin ojentua tuon sanan mukaisesti. Mitä Jumala haluaa minulle kenties tänään puhua? Tätä varten Jumala haluaa, että on seurakunta. Kolmas osio, joka tässä on tullutkin jo esille, on Jeesuksesta todistaminen, mikä liittyy myöskin lähetystyöhön. Siellä tavalla tai toisella, vaikka oltaisiin jossain kehitysyhteistyöprojekteissakin, niin kyllä siellä kuitenkin puhutaan Jeesuksesta. Vaikkei se työ olisi siellä pelkästään sitä, että siellä jatkuvasti saataisiin vain olla pöntöstä julistamassa evankeliumia. Mutta kaikki auttamistyö, mitä esimerkiksi Fidan kautta tehdään, tähtää siihen, että ihminen saisi pelastua. Hallelujaa. Ja on mahtavaa, että noin 300 lähettiä, lapset mukaan lukien, on Fidan kautta vielä tänä päivänä ympäri maailmaa. Ja mä suunnattomasti, vieläkin mainitsen sen, että suunnattomasti iloitsin siitä, koska mä koen, että nämä kolme ihmistä, heillä on ihan selkeä lähetyskutsu nyt tuohon juutalaistyöhön. Eikä kannata aina lannistua. Se on Jumalan tahto, että me emme ole tuolla hiljaa. Se ei tarkoita mitään yltiöpäistä menemistä tuolla ja ottaa jokaista ihmistä melkein raivelista kiinni, että joko olet uskossa. Niin kuin erään kerran vuosia takaperin oli ristivoitossa Jarkko Vehniäisen piirros. Mies piti toista kurkusta kiinni maassa. Joko annat elämäsi Jeesukselle, toinen huutaa siinä vieressä, joko se otti Jeesuksen vastaan. Ei tällä tavalla, mutta viisautta käyttäen, ymmärrystä käyttäen, tiedättekö minkä takia? Se on taivaallisen isämme tahto, koska Jeesus on tulossa kuitenkin takaisin. Ja me edes autamme hänen takaisin tuloaan sillä, kun me julistamme evankeliumia ja ihmisiä tulee uskoon. Hallelujaa. Koskee se sitten kotimaata tai lähetystyötä. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan tilanteesta, jossa siellä Jeesus lähetti edellään sanan viejiä. Raamattu kertoo siinä 9. luvussa, se 52. jae, että nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistelemaan hänen tuloaan. Tiedättekö, tuo Jeesuksesta kertominen, on sitten kysymys täällä lähetyskahvio tuolla Fidan torilla tai ruoka-avun hartaushetket tai ihan mitkä ihmisten kohtaamiset tuolla hyvänsä, kun me kerrotaan Jeesuksesta. Me olemme valmistelemassa hänen tuloaan näiden ihmisten elämään. Ja tuo jae jatkaa, tai tuo seuraava jae sanoo sen alku siitä samarialaisesta kylästä. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan. Ei mekään joka tilanteessa varmasti olla sellaisessa tilanteessa, että me kaikki, kenelle me Jeesuksesta puhutaan, saadaan ohjata Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Mutta siitä huolimatta taivaallisen isämme tahto on, että me kerromme edelleenkin Jeesuksesta. Ja lähetyskentillä on joillain lähetyskentillä tapahtunut suuria asioita, mutta ei sielläkään kaikki siitä kansasta ole uskoon tullut, mutta lähetystyöntekijätkin ovat jatkaneet ja jatkaneet ja jatkaneet sitä työtä. Ja joskus he ovat saaneet sitten nähdä sitä hedelmää. Kaikki tähtää siihen, että me edes autamme Jeesuksen toista tulemusta. Tuossa aamulla rukoillessamme Arjan kanssa, niin Arja siinä totesi hyvin, että niin, että Jeesus ei vaan tuu jouluna, vaan hän on kerran tulossa kuninkaiden kuninkaana hakemaan omansa pois. Hakemaan seurakuntansa taivaaseen. Et meidän ei tavallaan kannata katsoa siihen joka vuosi syntyneeseen joulun lapseen, vaikka sekin on todellisuutta, vaan enemmän siihen, että Jeesus tulee meidät hakemaan takaisin. Tuo Saalemin entinen johtava pastori Klaus Korhonen kirjoittaa kirjassaan Siunausten kirja eräästä tunnetusta lähetyssaarnaajasta. Tunnettu lähetyssaarnaaja ja kirjailija Stanley Jones kertoo kokemuksestaan Istanbulissa. Hän oli vierailemassa Hagia Sofiassa, joka on lähes 1000 vuotta ollut itäisen kristillisyyden merkittävin kirkko. Islaminuskoiset miehittivät kaupungin vuonna 1453 ja tekivät kirkosta moskeijan. Jones seisoi Pyhän Sofian moskeijassa, jossa hän ihasteli rakennuksen arkkitehtuuria. Kaikki kristilliset symbolit oli pyyhitty pois ja tilalle oli asetettu arabialaisia kirjoituksia. Siinä seisoessaan hän katseli kirkon alttarin yläpuolelle ja hänen sydämensä melkein pysähtyi. Hän tarttui ystävänsä käsivarteen ja sanoi, katso, hän on tulossa takaisin. He pystyivät näkemään, että vuosisatojen töherykset olivat alkaneet rapistua pois. Taivaaseen astuvan Kristuksen hahmo oli tulossa uudelleen näkyviin vuosisatojen peitosta. Stanley Jones sanoi, oi, te ette voi pyyhkiä häntä pois, hän on tulossa takaisin. Halleluja! Ja tiedätkö, mekään ei voida pyyhkiä sitä tosiasiaa pois elämästämme, eikä seurakuntamme keskeltä, että hän on tulossa takaisin. Vaikka meidän elämämme täyttyisi millaisista asioista hyvänsä, monenlaisista touhuista, kiireistä, työelämästä, me emme voi pyyhkäistä sitä elämästämme pois, että Jeesus on tulossa takaisin, koska se lukee hänen sanassaan. Halleluja. Sen takia on hyvä kysyä, olemmeko me vain sanan kuulijoita vai olemmeko myöskin sanan tekijöitä? Olemmeko me valmiita rukoilemaan omassa elämässämme, että saisimme vaeltaa hengessä, saisimme lisää armolahjoja, saisimme johdattaa ihmisiä uskoon? Tiedätkö, jos uskallat lähteä tälle tielle, että lähdet rukoilemaan, uskalla luvata sulle, että vastauksiakin tulee. Mutta on kysymys siitä, uskallatko sinä alkaa rukoilemaan? Oletko valmis vastaamaan Jumalan kutsuun, kun sinä rukoilet esimerkiksi lähetystyöhön? Oletko valmis vastaamaan Jumalan kutsuun, jos hän kutsuu sinua evankelistaksi? Oletko valmis vastaamaan Jumalan kutsuun tämän seurakunnan keskellä, jos hän kutsuu sinua vanhemmiston jäseneksi? Oletko valmis, jos hän kutsuu sinua lapsityöhön? Tai vaikkapa vaan siivousryhmään seurakunnan keskellä? Sen verran perutan, otan pois nuo tai vaikkapa, vaan sanon, että jos hän kutsuu sinua siivousryhmään. On hyvä kysyä ja heittää kysymys ilmaan, mitä sinä haluat omassa hengellisessä elämässäsi? Haluatko sinä löytää sen paikan? Haluatko sinä toteuttaa taivaallisen isän tahtoa? Paikkaa ei varmasti löydy, jos me emme vietä rukouksessa ja sanan tutkimisessa aikaa. Rukouselämä on kuitenkin se, jonka kautta Jumala meitä johdattaa toteuttamaan hänen tahtoaan. Usein meillä on tämän päivän keskellä, meillä on hirveän paljon huolia, murheita. Me saatetaan olla äärettömän rikkinäisiä sieltä sisäisestä maailmasta. Me ajatellaan, että ei minusta ole, ei Jumala tällaista ihmistä kutsu. Te tiedätte mun elämästä pienen osan. Mä en niitä kaikkia karmeuksia ja tekoja edes koskaan tule missään kertomaan, koska ne on perkeleen tekoja. Se elämä oli yhtä perkeleen tekoa omassa elämässäni. Mutta mä haluan sua rohkaista, että Jumala voi myöskin sinut eheyttää. Jumala voi sinut parantaa niistä rikkonaisuuksista, joita maailma ja ehkä jopa ihmisetkin ovat saaneet aikaiseksi sinun elämässäsi. Mä oon siinä mielessä niin elävä esimerkki siitä, että jos mä alkaisin kaiken tuomaan siitä elämästäni esille, millaista se on, te pitäisitte tukastanne kiinni, ettei se nouse pystyyn. Niillä, joilla on vähemmän tukka, on helpompi, kun ei tarvitse pidellä kiinni. Mutta siitä huolimatta Jumala on alkanut eheyttää. Ja yksi asia, mikä siihen on ollut varmasti osaltaan yksi sellainen iso asia, on se, että mä olen halunnut lähteä toteuttamaan Jumalan tahtoa. En halua korottaa itseäni, mainitsen toistamiseen sen, että en ole kyennyt missään tapauksessa kaikin ajoin toteuttamaan Jumalan tahtoa. Mutta pyrkimys on ollut siihen. Elämäni tilanteet, kun tulin uskoon, avasi mulle aivan sellaisen uudenlaisen elämän, mikä oli aivan toista, mitä se mennyt elämä oli ollut. Ja silloin päätin, niin kuin olen täälläkin joskus sanonut, että mä menen vaikka kontaten taivaaseen. Ja Jumala näki mun sydämen. Jumala näki mun haluni. Ja Jumala oli jo valmistanut, että minusta tulee hänen työtoverinsa. Ja yhtäkkiä ne asiat vain siellä varmistuivat sitten minullekin. Mutta olkoon sun elämän tilanteessa mikä hyvänsä. Vaikka sulla olisi mimmonen tuska hätä sukulaisista, lapsistas. Vaikka sulla olisi mimmonen hätä tämän maailman asioista. Vaikka sua puristaisi omat henkilökohtaiset asiat, sairaudet, työpaikalla olevat vaikeudet. Vaikka susta tuntuisi, että sä et jaksa enää yhtään mennä eteenpäin. Niin tiedätkö, taistele vielä yksi erä, että Jumalan tahto saisi tapahtua sinun kohdallasi. Taistele vielä yksi erä. Mä voin senkin tunnustaa, jos ette kerro kellekään. Ei ole ollut helppo viikko. On puristanut sieltä, on puristanut täältä. On ollut todella vetämätön olo. Määrätyissä asioissa tuntuu, että on tullut lunta tupaa taas niin, että hyvä, että on seisomassa pystynyt. Mutta mä ajattelen, että mä taistelen vielä yhden erän. Halleluja. Olkoon tilanteet millaiset hyvänsä. Mä taistelen yhden erän. Selkomaan Marko kirjoittaa eräästä tilanteesta. Kirjassa on loistava seurakunta. Raskan sarjan nyrkkeilymestarilta James Corbettilta kysyttiin kerran, mitä häneltä vaadittiin, jotta hänestä tuli raskan sarjan mestari. Tiedättekö, mitä Corbett vastasi? Onko kellään mitä haju? Taistele vielä yksi erä, halleluja. Taistele vielä yksi erä, sillä se voi tuoda voiton. Corbett näki itsensä voittajana ja se auttoi häntä jaksamaan vielä yhden erän aina voittoon saakka, halleluja. Ei luovuteta, ei jätetä kesken. Omankin elämäni keskellä kuluneen viikon aikana koin ihan selvästi, että vihollinen yritti niin kertakaikkisesti taas lannistaa ja masentaa. Et eiköhän olisi paras, kun löysit hanskat tiskiin vaan. Ei tästä mitään tule. Silloin täytyy pyytää ja saada Jumalalta aivan uusi ote elämään. Ja se lähtee sen kautta, että mä haluun taistella vielä sen yhden erän, jotta mä pääsisin sinne voittoon asti eräänä päivänä. Olkoon sitten asia mikä hyvänsä. Taistelu lasten tai omaisten uskoon tulon puolesta. Taistelu siitä, että ilmapiiri työpaikalla avautuisi. Vaikka se olisi taistelu siitä, että Jumala parantaisi. Tai mikä muu hengellinen taistelu hyvänsä, niin taistellaan vielä yksi erä. Koska vihollinen yrittää hämätä ja lannistaa. Jaakko Romun kirjassa, tämä on muuten todella hyvä kirja, tämä nimi on Jumalan koko sota-asu. Tämä ei ole tämän paksumpi, tässä on reilu 80 sivua. Mä en ole itse vielä ihan kokonaan tätä lukenut, mutta mä suosittelen. Tässä puhutaan Jumalan sota-asusta, eikä ihan silleen perinteisesti, että se puetaan tälleen meidän päällemme, vaan se kaikki on uudesti syntymisessä, se koko sota-asu meissä. On vain kysymys siitä, miten me annamme sen sota-asun pukeutua meidän arkipäivän elämässämme, meidän yllemme. Jaakko Romu tuolla kirjoittaa, että pimeyden ruhtinaan tapa sotia perustuu siihen, että se käyttää hyväkseen kaikkia lihanhimoja ja houkutuksia. Se osaa valehdella ja pettää ja pukeutua jopa valkeuden enkeliksi. Jeesus, kun puhuu Raamatussa lopun ajoista, hän aloittaa aina nuo opetukset, älkää eksykö. Ja tänä päivänä vihollinen yrittää eksyttää uskovat ihmiset tavalla jos toisella. Se ei välttämättä ole ensisijaisesti se, että onko tuo julistus nyt kurssissa Raamatun kanssa. Siinä se ehkä voi näkyä kaikista ja kuulua kaikista selvemmin. Tai sitä, että joku laskee monta kertaa Jeesus nimi mainittiin siinä saarnassa, eipä ollut kovin raamatullinen. Vaan vihollinen yrittää pettää meitä kaikella tavalla saattaakseen meidät pois siitä tahdosta, Jumalan tahdosta, jota me haluamme toteuttaa. Hän käyttää hyväkseen kaikkia lihanhimoja ja houkutuksia. Televisio vie ajat. Harrastukset, vaikka ne niin hyviä onkin, saattaa viedä ison osan uskovan ihmisen elämästä. Vihollinen hyökkää mielen alueille. Vihollinen syöttää sinne kaiken näköisiä kuvia. Mutta nämä kolme asiaa. Että jos me halutaan olla Jumalan tahdossa täynnä pyhää henkeä, että me vaelletaan pyhässä hengessä ja me kykenemme elämään evankeliumin arvon mukaisesti sitä kautta, se ei tapahdu muuta kuin rukouksen kautta. Me voidaan seurakuntaankin tulla sillä tavalla, että kunhan nyt tullaan. Ollaan tultu jo 20 vuotta. Tullaanpa seuraavatkin 20 vuotta. Mutta Jumala haluaa siihenkin antaa sellaista uudenlaista tatsia, että me tultaisiin iloiten, riemuiten tänne seurakunnan keskelle. Ja tuo, että koska Jeesus on tulossa takaisin, häntä ei voi pyyhkiä niiltä osin pois. Niin meidän edelleen tulee toimia hänen todistajanaan, niin täällä kotimaassa kuin lähetyskentilläkin. Saanko mä pyytää seurakuntaa nousemaan ylös, niin rukoillaan tähän loppuun. Ja sitten Matias vie tätä tilaisuutta sinne loppuun asti, niin tämän hengenruuan osuuden jälkeen saamme sitten tuota maallista ruokaa ja sitä kautta kaikki elämässämme pysyy balanssissa ja tasapainossa. Kiitos Herra rakas, että sinä näet meidät jokaisen tänäkin päivänä. Herra, meillä itsessämme ei ole voimaa toteuttaa sinun tahtoasi. Herra, me tiedämme, että sinä taivaallisena isänä haluat vaikuttaa meissä sinun tahtomistasi ja toivomistasi tai tekemistäsi, Herra. Herra, me emme pysty toteuttamaan sinun tahtoasi, jos me kuljemme, Herra, etäällä sinusta. Mutta Herra, jos me saamme, Herra, sen haluun ja sytykkeen olla ja elää lähellä sinua, uskaltaa rukoilla, että Herra, tule pyhä henki ja täytä minut pyhällä hengellä. Anna minulle pyhä henki voimaa vaeltaa hengessä. Anna minulle voimaa vaeltaa, Herra, niin, että evankeliumin ilosanoma ei kärsisi minun vaellukseni kautta. Herra, anna minulle oikea näky seurakunnasta. Anna minulle oikea näky seurakunnasta, Herra, jotta minä aina voisin tulla iloita ja riemuiten veljeni ja sisareeni keskelle, Herra. Ja jos jotain on, mikä pois täytyy pistää, Herra, niin anna voima myöskin laittaa ne asiat kuntoon sinun kanssasi, jotta, Herra, me pystymme toteuttamaan sinun tahtoasi. Halleluja. Ja Herra, näet, että tämä aika on sellainen aika, josta Raamatussakin sanotaan, että sielun vihollinen estää ja vihollinen pistää paulaa monta kertaa, Herra, niin, että emme me käytä niitä paikkoja hyväksemme, kertoaksemme sinusta. Oi Herra, pueta meidät myöskin rohkeuden hengellä, halleluja. Pueta sellaisella rohkeuden hengellä, Herra, että me voisimme olla tunnustamassa, että me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, hänen täytettyyn Golgatan työhönsä, ja että hän on tulossa takaisin, ja tämä koko pelastuspaketti kuuluu jokaiselle ihmiselle. Hallelujaa. Herra, vaikka me tiedämme nämä asiat sisäisesti omassa elämässämme, mutta Herra, on niin monia, jotka niistä asioista eivät tiedä. Herra, sinä haluat käyttää seurakuntaasi. Hallelujaa. Herra, anna meidän vielä siellä oman arkipäivän elämämme keskellä, Herra, niissä taisteluissa, joissa itse kukin on. Herra, anna meille tuon nyrkkeilijän näkökyky taistella vielä yksi erä. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että sinä tänä aamuna, aamuhetkenä, päivähetkenä olet ollut meidän kanssamme, Herra. Kiitos, että sinä haluat siunata meistä jokaista, Herra. Ja kiitos, että sinä et ole sellainen Jumala, joka piiskaat, joka heittelet niitä kuumia kiviä sieltä pilven reunalta, vaan sinä rakkautesi kautta, Herra, silloinkin, kun sinä joudut meitä ojentamaan. Niin, Herra, sinä teet sen rakkaudestasi käsin, jotta me voisimme tulla sille paikalle, että me kykenisimme toteuttamaan sinun tahtoasi. Ja Herra, anna meille uskallus, anna rohkeus, kun sinä puhut jostain tehtävästä, Herra. Ottaa siitä kiinni, ojentautua sen mukaisesti, Herra. Olkoon se tehtävä millainen hyvänsä. Niin Herra, sinulla on tehtävä meille jokaiselle, Herra. Ja sitä odottaessamme, Herra, älä anna meidän täällä seurakunnan keskelläkään jäädä vaan ihmettelemään, vaan Herra, täälläkin on monia asioita, jotka tarvitsevat, Herra, käsiä ja jalkoja, jotta nämä asiat tulisivat, Herra, hoidetuiksi. Isä, me kiitämme sinua tänä isänpäivänä siitä, että sinä olet meidän taivaallinen isämme. Ja Herra, sinä näet, jos täällä on yksikin ihminen, joka ei vielä sinua henkilökohtaisesti tunne, niin Herra, avaa tämän ihmisen sydän ja anna hänen, Herra, kokea, että hän tarvitsee Kristuksen sovitustyötä omassa elämässään, jotta hän saisi kokea tuo taivaallisen isän siunaukset ja rakkauden häntä kohtaan. Isä, Jeesuksen nimessä, kiitos, ylistys ja kunnia sinun pyhälle nimellesi, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.